Në Munich nisot punimet konferenca e sigurisë me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë të tjera shteteve. Konferenca zhvillohet në kohën e tensioneve të larta midis shteteve të bashkuara dhe Evropës. Holësit në kronikën në vazhdim. Rreth 35 udhëheqës të shteteve dhe qeverive, lider ushtarak dhe diplomat do të ndjekin konferencën e sigurisë në Munich, e cila nisot në një kohë të tensioneve të larta midis aleatëve dhe konflikteve të përgjakshme gjithkë. Presidenti Francës Emmanuel Macron, kryeministri i Kanadas Justin Trudeau dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg do të marrin pjesë në këtë ngjarje e cila zgjat deri më 16 shkurt. Lista e diplomatëve pjesëmarrës përfshin sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo, ministrin e jashtëm të Kinës Wang Yi dhe ministrin e jashtëm të Iranit Muhammed Javad Zarif. Konferenca e Munihut për kohë të gjatë ka qenë një tubim i udhëheqësve botror të sigurisë dhe her pas herë është mbajtur gjatë kohës së marrëdhënieve të tensionuara midis SHBA-s dhe Evropës, si për shembull gjatë debatit për luftën në Irak në fillim të vitit 2003. Por niveli aktual i tensioneve e te i kalon ato të viteve të mëparshme dhe përfshin një gamë të gjerë çështjesh, të tilla si mos pajtimet ndaj Iranit dhe kërkesat e presidentit amerikan Donald Trump që aleatët evropian të rrisin shpenzimet në mbrojtje për të lehtësuar barrën e taksapaguesve amerikan. Tensione mund të ketë edhe brenda delegacionit amerikan. Kryetarja dhomës së përfaqësuesve të SHBA-s Nancy Pelosi do të marrë pjesë në konferencën e Munihut ku do të jetë me antar të administratës së Trumpit. Pelosi ka pasur rolin kryesor në përpjekjet për shkarkimin e presidentit Trump, i cili më pas është shfaqësuar nga Senati amerikan. Përpara nisjes së konferencës në Munich, kryetari i saj Wolfgang Ischinger veçoi dy vende të shkatruara nga lufta, Sirin dhe Libin. Ai tha se është thellësisht i trazuar për dështimin e pafalshëm të bashkësisë ndërkombëtare në Siri, ndërsa shprehu zhgënjimin që plani i paqes për Libin i negociuar së voni në Berlin nuk ka gjetur zbatim në terren. Kemi më shumë kriza. Kriza më serioze, ngjarje më të tmerrshme se sa mund të imagjinohet, tha Ischinger. Rreth 3900 policë janë vendosur në rrugët e Munihut ku pritën edhe protesta.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka uruar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi për 12 vjetorin e pavarësisë së shtetit të Kosovës. Në një telegram të bërë publik nga presidenca e Kosovës, thuhet se lidhjet e fuqishme në mes të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara janë parkëtuar nga përkushtimi i përbashkët për bërjen e Kosovës vend sovran të pavarur, multietnik dhe demokratik. Ju dëshirojmë sukses në vitin që ka filluar me fokusimin tuaj në normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, në forcimin e sundimit të ligjit, si dhe në krijimin e kushteve për zhvillim sa më vibrant të sektorit privat, thuhet në telegram. Presidenti Trump e përgëzoi Kosovën edhe për zgjedhjet e mbajtura në muajin tetor. Senati i Shteteve të Bashkuara miratoi një rezolutë që e kufizon autoritetin e presidentit Donald Trump për të nisur operacione ushtarake kundër Iranit. Rezoluta e hartuar nga senatori demokrat Tim Kaine thotë se Trump duhet të ketë miratimin e Kongresit përpara se të ndërmarrë veprime ushtarake kundër Iranit. Tetë republikanu janë bashkuar demokratëve për të miratuar rezolutën me 55 vota për dhe 45 kundër. Presidenti pritet të vendosë veto ndaj saj. Rezoluta vjen pasi Trump, muajin e kaluar, ka urdhëruar një sulm me dron për vrasjen e komandantit iranian Qasem Soleimani pa e informuar Kongresin paraprakisht. Në përgjigje, Irani ka sulmuar me raketa dy baza të ushtarëve amerikan në Irak. Rastet me koronavirus nuk po rriten në mënyrë dramatike jashtë Kinës, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Përjashtimi vetëm është në një anije të ankoruar në Japoni, ku numri i infektuarve është rritur në 218 nga 174 sa ka qënë. OBSHE-ja tha se nuk ka pasur ndonjë ndryshim të madh as në shpërsinë e koronavirusit. Shifrat e fundit flasin për 121 viktima të reja në Kinë. që e çoi në 1380 numrin total të vdekurve. Komisioni i Shëndetit Kombëtar atje tha të premten se numri të infektuarve aktualisht qëndron në 55.748. Mike Ryan, udhëheqësi i programit të urgjencave shëndetësore pranë OBSH-s, tha se nuk kanë ndryshime të theksuara në trajtorën e shpërthimit të koronavirusit. Shtetet e Bashkuara zgjeruan padinë kundër gigantit kinez të telekomit Huawei, duke akuzuar atë për një plan të vjetër me dekada për të vjedhur teknologji nga firmat amerikane. Prokurorët thanë se Huawei ka shkelur kushtet e partneritetit me kompanitë amerikane dhe se ka vjedhur sekrete tregtare si kodi burimor dhe teknologjia robotike. Këto i shtohen një listë të akuzave të tjera të ngritura nga SBA-ja vitin e kaluar. Sipas atyre, Huawei ka shkelur sanksionet e SBA-s dhe ka vjedhur teknologji nga kompania amerikane T-Mobile. Huawei ka hedhur poshtë akuzat. Kjo kompani, dikur prodhuesja më e madhe në botë e smartphoneve, thotë se SBA-ja e sulmon atë pasi zgjerimi i saj është kërcënim për interesat e bizneseve amerikane. Një kandidat për kryetar të Parisit është tërhequr nga gara pas publikimit në internet të një videoje me pamje komprometuese nga ana e një artisti rus. Faqe internetit dhe rrjetet sociale kanë publikuar sulme të ulta kundër jetës sime private, ka thënë Benjamin Griveaux. Ajo është pjesë e partisë së presidencit francez Emmanuel Macron dhe ka dhënë ndërheqje nga pozita e ministrit vitin e kaluar për të marrë pjesë në zgjedhjet e muajit mars. Mediat franceze kanë raportuar se artisti rus Peter Pavlinsky ka thënë se ka publikuar videon për të shpërfaqur hipokrizinë e ish kandidatit. Pavlinsky ka ikur nga Rusia në 2017 dhe më pas i është siguruar azili në Francë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kjo të nderuar dëgjues, ishte të ra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.